habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeeda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
fiidnimo talaadaha bisha juuna waa 26 sanadka 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena voa somali.com waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya daare ciidle nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a etoobiya iyo eritrea oo galay bog cusub kadib markii wafdi ka socda eritrea uu tegay magaalada caasimada dalka etoobiya ee addis ababa.
waa arrin aad muhiimaddeeda u leh, isku soo dhaweyn karta labada dal salkana ku haysa ogolaanshihii uu ogolaaday ra-iisul wasaaraha cusub ee isbeddel doonka etoobiya in uu xal ka gaaro waara khilaafkii labada dal u dhexeeyey.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan caruur nafaqo darro hayso oo la keenay magaalada beledweyne.
bilton dheera oo kala bar ahay xanuunsatay ilaa iyo haddaa xanuunsan, cididna waa la waayay, way qandhanay, way qufici.
20 bilood ay joogtaa. sawir darro ahee jadeecayna ku dhacday shuun ima tag ilmo ku dhintay magaaladana waa jiraan baadiyaha buqda meeshii dhexdeedana laba cunug ah jadeecaan xanuunkeeda.
doodii gaabnay barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxa uu ugu yeeray shalay heshiis ganacsi oo wanaagsan dalalka midowda yurub iyo kanada, isagoo sidoo kaletana sheegay in mareykanka uu doonayo inuu helo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo kala dhexeeya shiinaha. waxau taageerayaashiisa oo ku sugan south carolina uu u sheegay inuu doonayo in culayska laga qaado beeraleyda mareykanka ah awoodna ay u yeeshaan inay ganacsadaan. waxa uu tilmaamay madaxweyne trump in qiimo badan looga qaato beeraleyda mareykanka waxyaabaha ay u dhoofiyaan dalalka midowda yurub iyo kanada.
wafdi mas-uuliyiin sara oo ka socda dowladda waddanka eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin etoobiya, waxaana u qorshaysan wadahadallo taariikhi ah oo la filayo in lagu soo afjaro mid ka mid a colaadihii ka taagnaa geeska afrika. wafdiga eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimada dalka etoobiya ee addis ababa. socdaalka wafdiga eritrea ayaa yimi kadib markii madaxweynaha eritrea siyaasi afuwarge uu toddobaadkiina dhaafay ballan qaaday inuu wafdi u dirayo dalka etoobiya. ballanqaadkaasina wuxuu jawaab u ahaa booqaro uu u jeediyey ra-iisul wasaaraha isbeddel doonka ah ee dalka etoobiya abiy axmed oo sheegay inuu ixtiraamayo heshiiskii ay labada waddan kala saxeixdeen sanadkii 2000 ee soo gabagabaynayay dagaalka xuduudda ka socday muddo 2 sannadooda. etoobiya ayaa muddo diidanayd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jireen inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee bedma. eritrea waxay hore uga mid ahayd dalka etoobiya, hase ahaatee waxay ka gooday sannadkii 1993.
jenaraal sare oo myanmar u dhashay oo midowda yurub ay saareen cunuqabateen doorkiisii ku aadanaa beegsashadiisii arxandurada ahayd ee muslimiinta rohinga ayaa shaqada la yeeriyey. militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sarreeyagaas monga suo oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka rakhana laga eriyey shaqadiisii ee doorkiisii ku aadanaa ee sida liidata uu u maareeyey weerarkii lagu hayay rohinga kadib markii agost lagu qaaday weerarka. militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyana waxa ay qaadeen weeraro kaleeto oo sababay in ilaa iyo ku dhawaad 700,000 oo reer rohinga ay u cararaan dalka bangladesh oo la dirisa myanmar. markhaatiyaal iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey ciidamada gabood fulo ay u geysteen qowmiyadda rohinga, kuwaas oo ay ka mid yihiin dilal kursi iyo guryo gubis oo qaramada midoobay ay sheegtay inuu ujeedadu ahayd in lagu tirtiro qowmiyadda muslimiinta ee rohinga.
warbaahinta dawladda Syria ee maamushay ee magaceeda loo soo gaabiyay Sana ayaa maanta sheegtay in laba gantaal oo Israa'iil ay soo tuurtay ay cuskadeen meel u dhow garoonka diyaaradaha caasimada Dimashq. Wakaaladda wararka ee Sana oo warkan baahisay ma sheegin wax faahfaahin ah oo la xiriira khasaare nafeed iyo burbur uu geystay duqeyntaasi. Waxaa sheegtay in Israa'iil kaga jawaabaysay guuldarro ka soo gaadhay dagaal ay mucaaradka Israa'iil kula gashay xuduudka koonfureed ee dalka Syria. Kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha Syria qaabilsan ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaceen bakhaaro hubka la dhigo oo ay leeyihiin maleeshiyaha taageera dawladda waddanka Syria. Israa'iil ayaa duqeymaar dhowr waxay ka fulisay gudaha dalkaasi Syria intii ay socdeen dagaalada sokeeye ee waddankaasi baabiyay. Waxaana inta badan beegsadaan in ay joojiyaan hubka ay kooxda Hezbollah oo taageero ka hela Iran ay gelinayaan dalka Syria. Militariga Israa'iilna inta badan kama hadlaan duqeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka Syria.
Sano wanaagsan ayaa dhigistayaal markale idinlan ay halkaad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Wafdi sare oo ka socda dowladda Eritrea ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano waxa ay ka degeen magaalada caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. Boqoshada wafdigaas oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa imaanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia uu sheegay inuu u hoggaansamayo heshiiskii Algeria ka dhacay ee dhulka lagu muransan yahay siinayay Eritrea. Xuseen Barre Aadan oo Washington jooga ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Xarse Cabdiqaadir oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka Ethiopia.
Waa arrin aad muhiimadeeda u leh, isku soo dhaweyn karta labada dal salkana ku haysa ogolaanshihii uu ogolaaday ra-iisul wasaaraha cusub ee isbeddel doonka Ethiopia in uu xal ka gaaro waara khilaafkii labada dal u dhexeeyey, ogolaadayna in uu heshiiskii hadda ka horay labada dal kala faahdeen Algeria hadda ka horqay dhanka Ethiopia ay diideen, laakiinse ay labada dalba saxeexeen maadaama uu ogolaaday ayay salka ku haysaa. Waxaynu isku soo dhaweyneysaa ama foundation u sameyneysaa in wadahadalku halkaa ka sii socdo oo waxyaabihii dhinaca ay dhammaystiraan labada dal.
Maxay yihiin qodobada horyaalla ee labada dhinac ay ka wada hadli doonaan
heshiis mar haddii laba dal oo isqabtay oo dagaal wada galay uu dhexmaro? Waa qodobada in la soo qaada ay muhiimad ay tahay in la siiyo. Waa in maxaabiistii la isweydaarsado dhulkii la kala qabsaday haddii uu jiro, in dhulkii la isweydaarsado. Muhiimadda ama magaalada ugu weyn stronghold la isku haya labada dal waxa weeye waa magaalada Baadme ee xadka ku taala ee dagaalku weyn uu ka dhacay. Ethiopia ayaa ogolaatay in Eritrea leedahay ay ku wareejinayso. Marka waa qasab waan qabaa in maxaabiis la isweydaarsan doono dhulkii la kala qabsadayna sida uu heshiis ku dhigayo loo maro.
Markiinu eegno siyaasadda gudaha ee dalka Ethiopia, go'aankan uu ra-iisul wasaaruhu gaaray ee uu ka tanaasulay dhulkii ay isku haysteen Ethiopia iyo Eritrea, saameyn ma ku yeelan karaa siyaasaddiisa arrimaha gudaha?
Dad badan oo isbedelka raba waxay u arkaan arrin muhiim ah oo soo dhaweynhayaan oo inta badan ee shacabka Ethiopia ah. Waa laga yaabaa niman siyaasiyiin ah ama laga guuleystay siyaasadda lagaga guuleystay in ay u isticmaalaan propagando ay yidhaahdaan ra-iisul wasaaraha cusub dhul uu dalku lahaa buu bixiyey oo dal uu siiyey kale. Laakiinse arrintaasi awood badan ma laha. Waxaanse filayaa in ay muhiimaddu ay u arkaan shacabka shacabweynaha Ethiopia ama siyaasadda dalkuba isbeddel weyn uu ka dhacay. Isbeddeladan ay ka mid tahay in nabad lagu raadiyo khilaafka u dhexeeya dowladda Ethiopia Eritrea. Laakiinse wax aniga aan hadda aan arko oo weyn oo mucaaradad ah ama arrintaa kasoo horjeeda ma jiro. Dadku shacabweynaha Ethiopia soo dhaweeyeen, sidaan sheegayna waxaa laga yaabaa niman siyaasaddii lagaga adkaaday in ay u isticmaali doonaan, laakiinse ma guuleysan doonaan kuwaas.
Maxay kula tahay sababta ku dhalisay ra-iisul wasaaruhu inuu go'aankan adag qaato?
Heshiisku labada dalba way saxeexeen, isaga ra-iisul wasaarihii ka horreeyey ama kasiiba horreeyey kiikay isaga kasii horreeyahay
ملا زيناوي با صحيحي او قرادينا مركي دمنا ويلح ماتي مركي او صحيحي او كعب صدين كعدون يسوقنا كذي ما دو قيبتا او مديغان كسو كسو جيري تفريقا اما رقي سراكيش اها اما رقي هجبق الله ايا كغوري من مركا إساقا تاسا إسبدل كيانتي لكن سو حوي وحا نحدا كوقص بكراي وحوي من كان هو من ير oo laba afartan iyo laba jir ah ee raba inuu isbedel ka keeno dalka oo dhan ee iyo dowladaha jaarka oo dhan waan la socotay ee markii la doortay wuxuu isku dayay in deegaanada dalku ka kooban yahay intooda badan ee inuu booqday haddana uu booqday dowladaha jaarka ee dowladda Jibuuti ay ku jirto Kenya Sudan buu tagay marka ee Soomaaliya ugu dambeysay uu aaday wuxuu rabaa in geeska Afrika si nabad ah loo wada noolaado la isku furo dadkuna ay wada noolaadaan iyagoo nabad ah cadawadii la isku qabay ama dhibaatooyinkii qolba qolba kale ay mucaaradkooda u soo hubeynayeen in laga baxo in dhaqaale la abuuro dalka la isku wada furo marka waa nin isbedel doona ama ha noqdo geeska Afrika oo dhan isbedel uu ka raadinayo ama ha noqdo gudaha dalkiisa marka waa nin isbedel doona baan dhihi karaa oo isbedel raadinaya dhinac waliba ama dal gudiisa ama dalka dibadiisa marka waa taasa keenaysa inuu nabad raadiyo si nabad ula noolaado dowladaha jaarka nabadna loogu wada noolaado qoomiyadaha dalka oo dhan
kaasina wuxuu ahaa Xirsi Cabdiqaadir oo ah xildhibaan hore ugu tirsanaa jiray baarlamaanka federaalka ee Ethiopia waxaana uu rameeyay wargeyna Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in la keenay cusbitaalada magaaladaasi caruur tiro badan oo ay ka muuqato nafaqo darro aad u ba'an. Kuwaasi oo badankooda laga keenay sida la sheegay deegaamo ay ka taliyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Caruurtaasina waxaa la sheegay inay buux dhaafiyeen cusbitaalada magaaladaasi. Sida warkan ku soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaan ka keenay meel cadaal la dhaho. Waxay u dhahay meel oo goosaar la dhaho. Waa baadiyo Bilson dheera oo kala bar ahay xanuunsatay. Ilaa iyo hadda xanuunsan cididna waa la waayay. Way qandhanay, way qufacay. 13 bilood bishan way. Aanan la sii, aanan waxna kuma injin. Wax Ismaan Xuseen la yidhaahdo. Tacilu kaan waa laba jir waa wiilna waayay. Cilidaada ka keenay waa magac jiridiisa shuban ee mataqaf lahayd mar hore haddana meesha hadda 10 habeen aan u joogaa magaalada dhexda laakiin meesha hadda isbitaalka 6 habeen ku jiraa 6 habeen marka hadda suuca wax isbedel hadda subaxan iyo shalay awl ka baa wax isbedel ku arko hadda naxariis leh marka hadda daawana waa malaria u dhamaatay marka hadda marka hore intaas xanuunsanna haa waa soconaa intaas xanuunsanna qahar haddan waa socon mas'uudkiisa ashmaha
kan keenay magaalada buqaqabo gabadheeda jiraacay ka bilaabatay
wala naqsan jirtaa
sawaatin bilood oo joogta sawir darro ah ee jiraacayna ku dhacday shuban iyo mutag ilmo ku dhintay magaalada waa jira baadiyaha iyo buqada ee meesha dhexdeedana lama bilaabo xusuustaa jiraacaan xanuunkeeda tahay maasha Allah dad fiican tahay sidaan ku keenay shuban iyo mutag ku joogsada hadda waa ilmo fiican
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah waalidiinta dhalay caruurta yaryar ee la keenay cusbitaalka Baladweyne oo la sheegay inay nafaqo darro baahan ka muuqato waxaana u warramayeen wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Konton iyo 8 sanadood ayaa laga joogaa maalintii ugu horeysay ee dhulka Soomaaliyeed oo xuran laga taago calanka Soomaaliyeed bishii Juun 26 sanadkii 1906. Sanad walbana Soomaalida ayaa meelo badan oo dunida waxa ay ka xusaan maalintaas oo ka mid ah maalmaha ku weyn taariikhda jiritaanka Soomaaliyeed. Haddaba xalay waxaa dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee xariga daab ku nool ay oo ahayd habeen si toos ah ay ula dabaaldegeen Soomaalida kale xuska 26 Juun waxaana shaashado waaweyn ay soo dhigteen meelaha si ay joogeen ay kala socdeen munaasabada dabaldega. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaana warbixinta loo soo diray.
Maxamed Cabdi Shire waa 67 jir ka soo jeeda dalka Soomaaliya qaxootina ku ah xariyaha qaxootiga Dadaab in ka badan 25 sano ku sugan naxarada qaxootiga Xagar Dheere xalayna wuxuu 26 ka bisha Juun kala dabaaldegay shaashadaha dalka Soomaaliya dabaaldegaasina qiiro gaar ah ay ku yeelatay
maana si xanaabeenka xalay ah qiirada yaani xurriyadda Soomaaliya markii calan Soomaaliyeed oo buluug ah oo xidigtu dhexda kaga asteysan tahay ifka korkiisa lagu arkay oo hawada uu ka babalay yacni kiriracada iyo ummadda Soomaaliyeed wixii la joogay iyo wixii la daawanayay intaba waa qeyroodeen ma garan marka wax la dhamaystiri kara maaha yacni farxaddayda xalay meeshay gaartay wallaahi waxaan xasuustay xalay marka telefishinka aan ka daawaday fiyooraha irka loo riday iyo nashaadkii fiila Soomaaliya lagu dhigay xalay iyo sidii haybada lahayd iyo nalalkii iyo calamadii iyo ummadda Soomaaliyeed heesaha ay qaadayeen waa muraaqooday ma garan 1 Luulyo 2020 xilligii kacaanku dalka ka dhashay nashaadkii alaha magaalada iyo dadku lahaan jiray waa ay muuqday xalay magarad waa muraaqooday anigoo dhan
caabi u soo joogay dabaaldegyadii kala duwana dawladda kacaanka dalka Soomaaliya iyo xilligii ka horeeyay u sameen jireen ayaa wuxuu dib u soo xasuustaa quruxdii astaantii qaranka iyo dabaaldegay ku sameen jireen gudaha magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kale waaweyn ee dalka Soomaaliya
waxa weeye faysto weyn baa la qaban jiray casharro baa habeenkii la dhigi jiray habeenkii nalal kala nooca ayaa magaalada lagu xiri jiray wadooyinkeeda calamada calanka xidigta shanta gees dhexda kule iyo calanka dowladda hoose magaalada madaxda iyo gobollada meel kasta yaa meel kasta oo ganacsi iyo meel kasta wadaa lagu xiri jiray dadku waxay u soo labisan jireen si qurux badan raxan raxan bay u socon jireen meelaha lagu qabto cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa la tagi jiray magaaladu waxay ahaan jirtay meel la yaabayso quruxdeeda iyo nidaamkeeda ma garan waxaa ii muuqda magaalada Xabar meesha la yiraahdo x baarlamaan banaanka magaraasa daljirka dhaxsoon ayaa waxaa lagu qaban jiray cayaaraha kala duwan oo dhaqanka Soomaaliyeed gobol kasta laga cayaaro ayaa lagu dhigi jiray meeshaas loo daawasho tagi jiray cayaaraha kala nooca gabdhaha iyo wiilasha tiyaatarka waxaa lagu dhigi jiray riwaayadaha aad iyo aad u quruxda badan ayaa lagu dhigi jiray xafladaha qaranka ayaa lagu qaban jiray habeenkii madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo madaxdo dhan baa ka qayb gali jiray yacni wax la soo ururin kara maaha meelaha habeenkii madaxtooyada waxaa lagu qaban jiray casha sharaf baa lagu dhigi jiray ama haddii marti madaxweyneyaal iyo wasiire iyo wax saase ay waddanka imaadaan oo lagu casuumo halkaasaa lagu qaban jiray guriga calanka hoostiisa ayaa lagu qaban jiray nalal kala nooca ayaa lagu xiri jiray odayaasha iyo duqowda iyo dadka waxgaradka iyo ganacsatadu way soo booqan jireen naxtooyada oo madaxweynaha ayay kusoo booqan jireen marka halkaasa saas ay ahaan jirtay sida ciidaha oo kale
iminka waxa uu ku sugan yahay xarada qaxootiga ee Xagar Dheere leesoro badanna waa uu ku haystaa dadka qaxootigana uu la mid yahay balse ilaa iyo iminka wuxuu aaminsan yahay in rajo mar uun uu ka qabo in dib ugu noqdo dalka Soomaaliya dabaaldeg noocan oo kalena uu kala qayb qaadan doono dadkii ka soo qaxay in ka badan 20 sano ka hore
rajo waan ka qabaa oo ilaahay lagama quusto waxaan aaminsanahay mar kastaba maray noqotoba in ummadda Soomaaliyeed ay midoobi doonto oo ay noqon doonto say bari ahayd oo ummadda Soomaaliyeed meeshaan maanta fadhiyo iyo meesha ugu dambeysa oo loo yacdo jabuuta xuduudeeda ah inay ummadda Soomaaliyeed isdhex qaadi doonto calanka madow oo dhexda xidigta kale ka baban doono saasaan jeclahay waana carfaysaa waana u egtahay inay noqon doonto magarad
caabi oo u soo joogay qulqulatooyinkii gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay ayaa wuxuu aaminsan yahay kala qoqobnaanshaha dalka Soomaaliya xilligan uu ku jiro inaysan xal waara u noqon karin dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay ku dhibaataysan yihiin dunida daafaheeda Soomaalidana looga baahan yahay isku imaad inay ka wada sameeyaan
waxaan aaminsanahay Soomaaliland in ma garanaysaa insha allahu tacaala negotiation lala sameeyo macnaha wada hadal lala furo oo la qanciyo Soomaaliland oo laga qanciyo waxay tabanayso waxaana dalkoo dhan waa wada gaaray burburka gaaray ayagu ka bilaabay laakiin dalkoo dhan waa looga horreeyay ayaga waxa uga horreeyay gobollada waqooyi bari baa uga horreeyay ayaga ku xigay koonfurtay ku dambaysay burburka Soomaaliya meel uu hambeeyey ma leh dhimasho iyo dhac iyo kufsi nooc walba waa la saddex maray marka inay meesha kaga dhegan tahay kasoo fogaano midnimadii ay shalay keeneen oo 6 la isku raacay 26 Juun lagu saaray beerta xorriyadda Hargeysa
habeenkii xalayto ahaa kumanaan dhalinyaraa ayaa fagaarooyinka kala duwan la soo baxay shaashada waaweyn oo ay ku daawanayaan dabaaldega Villa Somalia ay ka sameeyayso 26ka bisha Juun waxayna gelisay qaxootiga ku sugan xariiqaha qaxootiga dadab qiro iyo damac dalkoodii hooyo inay dib ugu noqdaan ayagoo markii ugu horeysay qaxootiga caruurta ku dhalatay arkayeen dabaaldegii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo kumanaan dad ay si toos ah shaashadaha uga daawanayeen ayaguna ay ka qayb ahaayeen shaashadaha dalkani Kenya qiiro gaar ah waxay gelisay tiro fara badan oo ilaa iyo iminkan ay tahay haynta ugu weyn dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Wali wararka la xiriira dabaaldegyada 26ka Juun ayaynu ku guda jirnaa meelaha kale ee dabaaldegaasi lagu qabtay waxa ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana warbixintan inoo haya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Antoni Sidde sana ka hor 26kii Juun waxay ahayd markii ugu horeysay carrada Soomaaliya laga taaga calanka buluuga oo dhaxda kula xadigta shanta geesle xaalay saqdi dhaxan munaasabad lagu xusay 26ka Juun ayaa ka dhacday aqalka dawladda hoose Xamar waxaana goobjoog ka ahaa madaxda dawladda Soomaaliya iyo bulsho badan oo lagu casuumay munaasabadda. Arruur arrooyay ciidanka qalabka sida ayaa goobjoog ka ahaa waxaa la qaaday heesta calanka waxaa loo wada istaagay sara u qaadista heesta calanka iyadoo la xusuusanayo markii ugu horeysay ee 26kii Juun laga taagay bartamaha magaalada Hargeysa ee beerta xurriyadda 12kii saqdi dhaxay ee dadku ku gaareen munaasabadda iyagoo ka muuqan daal iyo dhafar midkoodna waxaad moodaa habeenku inuu yaraa kana duwanaa habeenadii kale. Hawada Muqdisho mar qura waxaa laga dareemay iftiinka bulaleed qof loo ridayay taasoo lagu dabaaldegayay habeenka weyn ee bil looga todobaadka xurriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay habeenka weyn ee calanka Soomaaliya laga taagay beerta xurriyadda ee bartamaha Hargeysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed.
Munaasabadan dabaaldega ah 26kii Juun oo ah 18 guuradii kasoo wareegtay maalintii taariikhda lahayd ee calanka Soomaaliya laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor ah meeshaasna waxay ahayd beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa oo dadkii oo dhan isugu soo baxeen qof walba oo Soomaaliya meel buu joogana farxadii iyo qiiradii iyo Soomaalnimadii iyo wadannimadii iyo reerreyntii halkaas isugu yimid waxaa laga xasuustaa tixdii taariikhiga ahayd ee Fawziyo halkan ka sheegtay uu tiriyay Cabdullaahi Suldaan Timcade oo mar alla markii laga hadlo xurriyad iyo calan iyo qarnimo marka laga hadlo tixdan qof walba oo Soomaaliya uu wax ka yiraahdo taasoo ahayd sareeyo munusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay ahayd tix ka turjumaysa dareenka shacabka Soomaaliyeed oo mar walba iyo waqti kasta ay joogaan gumaysan nacaybka ama diidan gumaysi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta u baxdhigay taalada dowladda Daasoon ee Muqdisho halkaasoo goobjoog ay ka ahaayeen boqolaal dadweyne ah iyo siyaasiin goobta yimid.
Waa maalintii 26kii Juun ee ka soo wareegtay 18 sano ka soo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii Ingiriiska. Waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena waqooyi ay heeryada gumaysiga iska tuureen. Waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. Alhamdulillah maanta waxaan joognaa 18 sano kadib waxaan taaganahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeena aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno waxa ay tahay xorriyadda, waxa ay tahay midnimada, waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed. Kulligeen haddaanahay Soomaali meel kasta aan joognaa waxaa naga saaran waajibaad, gaar ahaan annagu wuxuu naga saarayaa waajibaad sidii aan ummadda naga dambeysa jiilka naga dambeeya aan uga tagi lahayn taariikh.
26ka Juun ah bilowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya waxay ku soo beegmaysaa xilli maamulka Soomaaliya weli uu raadinayo madax bannaani uu ka helo Soomaaliweyn inteeda kale. 26ka Juun, 27ka Juun iyo 1da Luulyo waa maalmaha xurriyadda Soomaaliya iyadoo gumaysii Faransiiska dowladda Jabuutila xurriyadda ka qaadatay 27ka Juun sanadkii 1977. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dabaaldegga maamuuska 26ka Juun waxaa kaloo si weyn xalay loogu xusay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland oo ah meeshii ugu horreysay calanka buluuga oo xor 1960kii laga taagay. waasabdaasi oo ka dhacday aqalka madaxtooyada Soomaaliland waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaari.
Waxaa Allah u naxariistay Abaan Cabdullaah Suudaan tii muddo 18 sano ka hor maanta oo kale tiriyay gabay tudcuyadaasi aan ka noqday kamid ahaayeen oo kaga qayb galay dabaaldegii helitaanka xornimadii ay dadweynuhu ku dhaqnaa gobolladii Soomaalida ee ku hoostiray maxmiyadda Ingiriiska ay ku soo dhaweynayeen helitaanka calan xor ah oo noqday kii u horeeyay ee dhul Soomaaliyeed laga taago halkaasii oo ahayd Hargeysa. Aqoonyahan, duqey, haween, caruur iyo suugaanyahanba inta maanta ka nool ee goobjoogo ahayd habeenkaasi waxay ugu suntan tahay maalin waasan u baryay. Munaasabad arrintaasi lagu xusayo ayaa xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada Soomaaliland taasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan, taariikhiyaano iyo qaybaha kale ee bulshadu. Waxaana guud ahaan duluucda khudbadii halkaasi laga jeediyay ay ku qotameen qiimaha maalintan ay leedahay iyo halgankii loo soo maray hanashada xorriyadii laga helay maxamiyadda Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa hambalyo gaar ka ah munaasabadda xalay lagu qabtay madaxtooyada waxa uu diray shacabka Soomaaliland.
Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogaan baad dunida dacaleeda iyo inta badan gudisa joogtada waa 16 Juun 18 sannadood ayaa kasoo wareegay maalintii aynu xorriyadda ka qaadanay dowladda Ingiriiska. Ilaahay mahadii halgan dheer ayaynu maalintaa ku guuleysanay. Gobolada ay Soomaaliland heshay waxay ahayd tii ugu horeysay ee dal Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed afka Soomaali ku hadla ay qaataan. Way jireen qaybo ka tirsan dalalka kale sida Ethiopia iyo Kenya, laakiin sida Djibouti iyo Soomaaliya labadaba waxaa ka horreysay Soomaaliland. Soomaaliland wuxuu ahaa qaran ku dhisan xuduudihii isticmaar kaga tagay Afrika ay Afrikada ku heshiisay 1964-kii. Maantana ururka Afrikada Sare uu ku dhisan yahay.
Munaasabadda xalay lagu qabtay aqalka madaxtooyada lagu xusay 18 guurada kasoo wareegtay maalinta 26-ka Juun ayaa lagu soo bandhigay heese iyo suugaan lagu cabirayay qiimaha maalintan ay leedahay. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Hagaag halkaad wiil naga socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee viewers ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana balan kuna sanno
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana fiidnimo 3/26 juun sanadka 2018. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahre Cidle iyo Ibraahim Daanduray. Qodobada aad ku maqli doontaan waqtiga inoo harayna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd, iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin wadamada ku bahoobay jidka dhaqaalaha oo magaalada Nairobi ku yeeshay shiray kaga wada harinsanayaan arrimaha kobcinta dhaqaalaha, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa maanta aasaasay xayiraadii dhinaca safarada ee uu soo rogayo maamulka madaxweyne Trump ee muwaadiniinta 5 waddan oo muslim ah, waxaana taasi madaxweyne Trump ay siisay guul uu ka gaaray mid ka mid ah siyaasadihiisa. Kasooreyaasha maxkamadda sare ayaa 5 ka mid ah u codeeyeen ogolaanshaha sharcigan, halka 4 ay diideen, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka uu awood u leeyahay marka la eego xeerarka socdaalka inuu xadido socdaalka isagoo cuskanaya sababo dhinaca amniga qaranka, taasi oo Trump maamulkiisa uu ku dacwooday. Madaxweynuhu waxa uu adeegsaday awoodiisa sharciga socdaalka si uu u hakiyo dadka ajaanibta ah ee imaanaya dalka Mareykanka, sidaasina waxaa yiri madaxa garsoorayaasha John Roberts oo soo gudbinaya aragtida go-aanka aqlabiyadda maxkamadda. Go-aanka maxkamadda waxaa diiday garsoorayaasha afkaartoodu furfuran tahay. Sharcigan xayiraadda socdaalka ayaa waxa uu dalka Mareykanka ka mamnuucayaa muwaadiniinta 5 waddan oo muslimiina oo kale ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suuriya, iyo Yemen, iyo Kuuriyada Waqooyi, iyo qaar ka mid ah muwaadiniinta Venezuela. Waddanka Jaad ayaa markii hore lagu daray hase yeeshee goor dambe laga reebay. Go-aankan ayaa soo gebagabeynaya 16 bilood oo dagaal dhinaca maxkamadaha ah oo u dhexeeyay saraakiisha maamulka Trump iyo dadka iyagu kasoo horjeeda oo ku eedeeyay inuu yahay go-aan ay ka dambeyso fikrada muslimka lagu mamnuucayo.
Wafdi mas-uuliyiin sare oo ka socda dowladda waddanka Eritrea ayaa ku sugan dalka ay dariska yihiin Ethiopia, waxaana u qorsheysan wadahadalo taariikhi ah oo la filayo in lagu soo afjaro mid ka mid ah dagaaladii ka jiray qaaradda Afrika. Wafdiga Eritrea ayaa maanta gaaray magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Socdaalka wafdigaasina wuxuu yimid kadib markii madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki uu toddobaadkii hore ballan qaaday inuu wafdi u dirayo Ethiopia. Ballanqaadka Afwerkina waxa uu jawaab u ahaa baaq uu hore u jeediyey ra-iisul wasaaraha isbeddeldoonka ah ee dalka Ethiopia, Abiy Ahmed, kaasi oo sheegay inuu ixtiraamayo heshiiskii ay labada dal kala saxeixdeen sanadkii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaaladii xuduudda ka socday 2 sanadood. Ethiopia waxa ay muddo diidanayd inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jiraan inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taalla ee Badme.
General sare oo Myanmar u dhashay oo midowga Yurub ay saareen cunuqabateen doorkiisii ku aadanaa beegsashada arxandarada ahayd ee muslimiinta Rohingya ayaa shaqada laga eryay. Militariga ayaa isniintii shaaca ka qaaday in sarreeygaas Maung Suu, oo hore u ahaa taliyihii ciidamada ee gobolka Rakhine, laga eryay shaqadiisa ee doorkiisa ku aadan sidii lidatay ee u maareeyay weerarkii lagu hayay muslimiinta Rohingya kadib weerarkii Agoost lagu qaaday. ciidamada militariga ayaa wixii markaasi ka dambeeyayna waxa ay qaadeen weeraro kale oo sababay ilaa iyo ku dhawaad 700 oo kun oo Rohingya ah in ay aadaan una cararaan dalka Bangladesh oo ay daris yihiin Myanmar.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada warbixin wariyaha VOA da Yaasin Ciise Wardheere uu ka soo diray magaalada Nairobi.
iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo baayacmushtarka ee u dhexeeya 4 waddan ee Kenya, Uganda, Koonfurta Suudaan iyo Rwanda ayaa sii kordhaya iyadoo maanta shir ballaaran uu ka furmay aqalka madaxtooyada, kaasi oo loogu magacdaray mashruuca isdhexgalka ee waqooyiga Afrikada Bari wadamada ku yaala, iyadoo madaxweynaha martida loo yahay Uhuru Kenyatta ay kala qayb galayaan madaxweynayaasha dalka Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha dalkaasi Rwanda Paul Kagame, iyo waliba wakiilo ka socda madaxweynaha Salva Kiir ee dalka Koonfurta Suudaan oo isagu shirka aan joogin. Kulankan iskaashiga horumarka dhaqaalaha iyo isdhexgalka wadamada afarta ayaa waxaa kaloo goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota wadamada Ethiopia, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo oo la sheegay kulankan ay uga qayb galayaan goobjoog ahaan. Madaxda wadamada Afrikada Bari ee dhanka waqooyiga iska kaashanaya waxyaabaha mashruucan awoodda weyn ee laga faa'iideysanayo saldhigkiisa uu yahay silig xadiidyada ama tareenada iyo agabyo kale oo dalka Kenya laga soo waarinayo islamarkaana loo gudbinayo wadamadaasi oo muddo dheer soo socday. Hogaamiyaashu waxaa kaloo maanta ay si gaara uga wada hadleen qodobada la xiriira maxsuulkii ka soo baxay meelmarinta heshiiskii weynaa ee kulankii 13-aad ee ka dhacay magaalada Kampala bishii Abriil sanadkii 2016 oo dhammaan afarta wadan ee Kenya, Uganda, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan hogaamiyaashoodu ay wada saxiixdeen. Ajendada ugu muhiimsan ee kulanka waxaa ka mid ah sidii loo sii ambaqaadi lahaa mashruuca loo yaqaano SGR oo Standard Gauge Railway, waa mashruuc ballaaran oo afarta wadanba uu si xadiid ka tarimadu isaga gudbi doono, walow la sheegay in uu si weyn uga hirgalay wadanka Kenya. Waxaana afarta wadan ee Kenya, Uganda, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan ba ay sheegeen inay ka dhabtahay sidii markaasi dalalka dhaqaalahooda lagu kobcin lahaa iyadoo la marayo silig xadiidyada ama tareenada oo ka bilaabanaya wadanka Kenya. Kenya waxay horey maraysay SGR-ka ama silig xadiidyada casriga ee tareenada inta u dhaxaysa magaalada Mombasa iyo Nairobi, iyadoo wejigii koowaad u dhammaaday sanadkeenu ka soo gudubnay. Wejiga labaad ee mashruucan ayaa haatan waxa uu u socdaa sidii la isugu xiri lahaa magaalooyinka Nairobi iyo Naivasha oo la sheegay 100% in haatan silig xadiidka iyo tareenada hawlahoodu ay soo gabagaboobeen. Afartan wadan waxaa maanta ay soo saareen baaq rasmi ah oo ku saabsan sidii loo sii wadi lahaa laga bilaabo Minlay, Naivasha ilaa iyo magaalooyinka Kampala iyo Koonfurta Suudaan iyo weliba xarunta dalka Rwanda ee Kigali sidii ay ugu gudbi lahaayeen. Afrikada Bari waxa uu soo bilowday mashruuca iskaashigoodu ilaa iyo sanadihii 60-meeyadii, iyadoo 70-meeyadiina la sheegay in markale dib loo xoojiyey Afrikada Bari 3 waddan ee Kenya, Uganda iyo Tanzania, iyadoo kadib lagu soo biiriyey Burundi iyo Rwanda iyo Koonfurta Suudaan oo u muuqda in mashruucan uu noqonayo mid ay ka faa'iideysan karaan qaybaha kale ee qaaradda Afrika, iyadoo horeyna dalka Kenya looga hirgeliyey mashruuca magaalada Lamu, kaasi oo isna ahaa mashruuc silig xadiidyo tareenno iyo mashaariic kale oo soo saarka ka soo dega ama ka baxaya magaalada Mombasa sidii loo gaarsiin lahaa Addis Ababa, Kampala iyo weliba qaybo ka mid ah dalka Koonfurta Suudaan. Xasan Sawareere, VOA, Nairobi.
Naha kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Todobaadyadii u dambeeyay waxaa dalka Mareykanka ka jiray xiisad siyaasadeed, taasoo ka dhalatay dad qaxooti oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Mareykanku la leeyahay dalka Mexico. Inkastoo qoysas qaxooti ah ee dalka Mareykanka horey u iman jireen, hase yeeshee arrinta ka duwan kuwii hore waa kala qaybin lagu sameeyey waalidiinta iyo caruurtooda. Markii hore iyagoo iswata ayaa waqtiga maxkamad ku yimaadaan loo qaban jiray, hase yeeshee hadda waxaa la xidhaa waalidka inta uu maxkamadda sugayo, halka caruurtana lagu hayo goob gaara. Siyaasadan caruurta iyo waalidiintooda lagu kala reebayay ayaa waxaa la yimid maamulka madaxweyne Trump, hase yeeshee markii cadaad isbedelay kaga yimid warbaahinta qaar ka mid ah siyaasiinta jamhuuriga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa oo xaaskiisu ay ugu horeysa, ayaa madaxweyne Trump soo saaray wareegta uu siyaasadaasi ku joojinayo. Waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota oo faahfaahinaya wareegtadaasi.
Wareegtada madaxweynuhu soo saaray waxay dhammaynaysay ama ay soo afjaraysay policy ama xeer uu madaxweynuhu iyo tiimkiisu ay isbuucyo un ka hor macnaha ay dhaqan geliyeen, kaasoo sheegayay ama sameynayay qoysaska soo gelaya gaar ahaan Koonfurta dalka Mareykanka ka soo gelaya iyagoo magangeliya doona, ku qasbayay in maaragtay waalidkii iyo ilmihii la kala saaro oo waalidkiina maxkamad iyo maata xabsi loo diro kadibna maxkamad loo ballaniyo, ilmihiina lagu hayo meelo maaragtay loo sameeyay oo buuq badan dhalisay oo ahayd maaragtay xariyo loo sameeyey sida dadka qaxooti oo kale arrintaas ayay soo afjaraysay. Hase ahaatee murankii weli ma istaagin oo iyada lafteeda waxaa weli ka imaanaya doodo cusub oo maaragtay in ay sharciga Mareykanka waafaqsanayn ayaa kamid doodahaas. Sharciga Mareykanka wuxuu dhigayay hadda ka hor in aan ilmaha yaryar da'doodu macnaha ay ka yartahay 18 aan lagu hayn karin xabsiga wax ka badan 20 beri haddii ay soo maana marka waddanka soo galayaan maa qaxootiga laga hadlaya gaar ahaan aan 20 beri ka badan lagu hayn karin xabsi.
Haddaba arrintaasi wax ma laga bedelay waase maxay sida uu maamulka Trump doonayo in arrinta loo xaliyo
maadaama oo hadda dikiratadani ay joojisay sharciga ay maanaha dhaqangalkii ay sameynayeen ahayd in la kala reebayo qoysaska oo ilmaha gaar loo haynayo oo leeyihi hadda ilmihii iyo waalidkii baa soo haynayna ilmihii iyo waalidkii ayaan soo haynayna inta ay maxkamaddu u dhammaanayso taasoo ka hor imaanaysa sharcigii ahaa inaan ilmaha xabsi lagu hayn karin muddo ka badan 20 beri. Marka hadda waxaad moodaa xukuumaddu inay leedahay waa in kongareska uu kasoo saaraa sharci sharciga 20 beri sheegaya meesha lagaga saarayo ogolaanaya maaragtay in xukuumadda sidan samayso ama waa inuu xaakim uu sharcigan wax ka bedela laftiisa u ogolaanaya xukuumadda. taas ayaana buuqa dhalisay oo weli waxaa leeyahay dimuqraadiyo ay ku doodayaan in looga baahan yahay xukuumaddu si iyadu u dhaqangelisay policygii ahaa in ilmaha qoyska la kala reebo in ay loo baahan yahay iyagu inay dhammeeyaan oo laga saaro meesha gebi ahaanba in ilmaha iyo waalidka lagu hayo xabsiyada loona ogolaado ilmaha iyo waalidka inay banaanka maxkamadooda ku sugaan.
dadkan oo hadda ku sugan xadka koonfureed ee Mareykanka ayaa intooda badani waxay ka yimaadeen dalalka koonfur Ameerika, hase yeeshee waxaa iyaguna jira kuwa ka yimid dalal Mareykanka aad uga fogfog oo ah goobo ay xiisado siyaasadeed ka aloosan yihiin, sida ay sharxayso Ikraan Cali Fadhin oo garyaqaan ka howlgala magaalada Houston ee gobolka Texas.
waxay u badan yihiin intooda badan haddaan irado 99% waxay u badan yihiin wadamadan South America u badan yihiin oo ay ka yimaadeen, laakiin way jiraan dad iyaga laftirkoodu wadamada ka yimi carabaha amba Middle Eastka ka yimi oo iyaga laftirkooda ku jira oo soo maray xaggaa kasoo gudbay oo soo maray tahriibka soo galay.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu tallaabadan maamulka Trump aad uga soo horjeeda ayaa u arka in falkani uu lid ku yahay qiyamkii dadka iyo dalka Mareykanka. waa tan Senator Kamala Harris oo laga soo doortay gobolka California. kani waa dagaal ka dhashay cidda aan nahay, waxaanan u dagaalamaynaa qiyamka dalkeena, ayay tiri. inkastoo madaxweyne Trump oo arrintan kasoo saaray wareegto uu ku joojinayo kala qaybinta xubnaha qoyska, haddana hoos uma dhigin hadaladiisii ku saabsanaa meesha adag ee uu ka taagan yahay arrintan xuduuda. waxaa intaasi dheer in jimcihii toddobaadkan la kulmay qoysas qaar ka mid a eheladoodu ay ku baxeen gacanta dad Mareykanka aan sharci ku lahayn. kulankaasi ayaa loo arkay in dadka soo galaatiga ahi uu madaxweyne Trump u muujinayay inay yihiin dad dembiilayaala. waa kan Donald Trump oo arrintaasi ka hadlaya.
These are the families the media ignores.
waxaa jira qoysas ay warbaahintu ilowday, iyagu qoysaskaasi kama hadlaan, ayuu yidhi. haddaba marka la eego xoogaha la ururiyey, intee ayaa dadka soo galootiga sharci darrada ahi ay ka yihiin kuwa dilalka dembiilanimo geysta? mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
horta qaxootigu guud ahaan baa dadka waddankaas soo galootiga ku ihi markii la barbardhigo bulshada guud ahaan ee dadka Mareykanka muwaadiniinta ka ah aad bay uga hooseeyaan dembiyada ay galaan. qofka aan waddanka sharci kulahayna waa qof gacanku gabad ah oo runtii aan rabin inta badan in maaragtay ay macnaha ay galaan arrimo kusoo jiidaysa indhaha bulshada iyo indhaha maaragtay booliska. marka dadkan sharci la'aanta waddanka ku joogay aad bay uga sii yar yihiin, xataa kuwa qaxootiga ama guud ahaan la fiiriyo aad bay uga sii yar yihiin dembiyada ay galaan. laakiin dabcan waxaan ognahay Mareykanka inay ku nooshahay in ka badan 11 million oo qof oo aan waddankan sharci kulahayn, sharci darana ku jooga dalka Mareykanka, oo shaqooyin kala duwan oo fara badan, weliba shaqooyinka hoose ee muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka sharciga kule Mareykanka aysan inta badan qabanaynin, rabin inay qabtaan ayay qabtaan. waxaa ka mid a macnaha inay ka shaqeeyaan beeraha oo shaqo adag ah gobolada kulul ee Florida iyo maaragtay California oo kale, oo xiliyada xagaaga aad u kulushahay ama cid kale oo rabta inay qabato aysan jirin, laakiin dadkan soo galootiga sharci la'aanta ihi ay ku qasbayin shaqooyinkaas kale inay qabtaan, shaqooyinka nadaafadda ay aad uga shaqeeyaan, shaqooyinka makhaayadaha hoosoose oo kale aad uga shaqeeyaan. marka markii loo la fiiriyo guud ahaan waa dad ka yar, laakiin dambiyada galaan way ka yar yihiin, laakiin dabcan 11 million oo qof garanaysa طلب مسك دعيا ويجران شخصيات أي دراسة إنجليزية شخصيات أعمار شرعي كلها ذلك لكن واحد أحد أقبضان أو توجه كوش الله ميا موادمين في المراكن ذلك أي بلين كدل الموادمين في المراكن
dhegeystayaal waxa intaas inoo dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dood muran siyaasadeed ka abuurtay dalka Mareykanka taas oo ku saabsan qaxooti ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka seeno barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
حسن ayaan soo jeedinay umuraha amreka tan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waa kan yasiin isoo dheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno damaashaad iyo waliba bogaadin farabadan oo ka soconaysa meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin gaar ahaan dalka Kenya weynayday iyo Erdogan doorashada mar kale la doortay taasi oo dad badan ay u arkaan Soomaaliya guul hor leh u soo hoyatay maadaama Turkigu uu yahay wadan daacad ah isla markaana ka shaqeynaya dib u kabashada Soomaaliya halka qaar ka mid ah dadka ayaa u falaqeeya arrimaha Turkiga iyo waliba bariga dhexe oo ka mid yahay halka qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay u arkaan in Turkiga guushiisu ay tahay mid dalkiisa ku kooban isla markaana loo baahan yahay Soomaalidu inay dalkeeda iyo dadkeeda aaminto oo aanay dalka dad kale markaasi buunbuuninin halka ay dadkooda ka buunbuuni lahaayeen waa mawduuc aad u dagaaban ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Burhaan Faarax oo bii kale loo yaqaan oo ka mid ah qoraayaasha Soomaalida gaar ahaan ninkii qoray buuga gurmadkii Erdogan sanadkii 2015 iyo Cabdi Salaan Cabdi oo falanqeeye arrimaha Turkiga iyo bariga dhexe waxna ku bartay wadanka Turkiga waa mawduuc aad u dagaaban ku saabsan tahay waxa ku bilaabaya Burhaan Faarax bii kale
marka ugu horeysa caalamul islaam iyo gaar ahaan Soomaaliya bogaadin diraya iyo taaniyad ee guusha u gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo ah taakulayay weyn oo Soomaaliya iyo caalamka Islaam intaba ay ku kalacsan yihiin iyo guud ahaan waliba Afrika oo dhan ee cudurkii Ebola inuu Erdogan soo gurmaday oo dad taqatiir iyo dad iyo aqoonyahanno u soo diray cudurkii Ebola ee ka qarxay galbeedka Afrika kadib Soomaaliya uu saldhigyo ka furtay halkaas oo dhaqatiirtiisi uu saldhig uga dhigay iyo waliba qayb kale gudisan oo macluumaada inuu Soomaaliya ku soo kordhiyay aad baan u faraxsanahay dabcan farxadana waxa aan la wadaagayna dhamaan caalamul islaam waxaan dhihi lahaa bariidaduba waa sida ruux bukaanka kuu nacay adoo baan ka tagay sama kuma banaano dadkii kale oo dhan iyo dunyada markii ay naga kala tagtay waxaa noo yimid Erdogan aad baan ugu faraxsanahay
Cabdi Salaan Cabdi
Soomaalidu waxay tiraahdaa in galka dilka gartii sanadkii Erdogan isaga shakhsiyan anaga kama hadlayna laakiin waxaanu anagu u aragnaa Soomaalida in ay dad caatifiyiin ay yihiin maxay yiri Soomaaliya horta waa la kala jeedinayaa hadbana yani qolay taageertaa oo maaragtay gurbaanka u tuntaa waxa alaala wixii ku saabsan heshiiska Soomaaliya heshiiska ay la galayso wasaaradda arrimaha dibadda dowladaha iyo safaaradaha yani shacabka waa loo soo bandhigaa balse ma aha macnaheeda anaga oo dhan inaan yani isku dhiibno dowlad dhan aan u damaashaadno aan maaragtay nidaahno yani isbitaaladii laga bedelo magacyadii isbitaalada Soomaalida loo bedelo digfeero kale magacyo kale Turkiga la siiyo iskuulaadka magacyo kale oo Turkiga la siiyo Soomaaliya dhaqan bay leedahay saqafay leedahay luqad bay leedahay nimankana waa walaaladeen oo lama diidana dawladda Cismaaniye iyo waxay soo qabatay halkay soo gaadhay waan u garanayna balse waxa weey waxa anaga aan maanta rabnaa in aan ilaashano jiritaankeena iyo yaani madax banaanideena iyo siyaadadeena walaalahan Turki waan ku faraxsanahay guusha ayaga in maaragtay ay khaas u tahay aan waragna
waxaan filayaa saaxiibtay inuuba qadkii ka baxay iyo waxyaalihii aan ka hadlaynay anaga saaxiibadeen ama si dadka aan cilaaqaadka la lahayn oo markaasi guul gaara ayaan u dabaaldegaynay si la mid ah sidii haddii anagu guul aan gaarno ay iyagu noogu sacabato milahaayeen alaaqad diblomaasiyad ayaa naga dhexeeya taas marka waxaan dhihi lahaa saaxiibkay in uu maaratay inuu ku farxo waxyaalaha Turkiga uu sameynayo ayaan ku dhiirgelin lahaa iyo dhammaan caalamka Islaam Soomaaliya inay kaalmaynayaan Turkiga ayaan aad anay u aaminsanahay waxayna ka mid yihiin wadamada caalamka Islaam oo nala jecel wanaagga iyo qaybka isbitaalada ayay dhiseen iskuulo ayay fureen caruur ay badan ayay kaalmeeyeen waxaana aad uga cabsanayay inuu guuleysto ninkii kale tala tartamayay maxarim
waxyaabihii lagu kambeyn gareynayay walaalkay uu sheego waxa laga yaaba xataa inuu wax kala socdo in xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ee kampeenki waxa ka mid ah nimanka suuriyiinta waa la saaraya hadii ay ku guuleystaan ninkan hadda uu diidan yahay yaani ama Erdogan ha ahaado ama Mahrem in jeha ahaado labadaba horta waa Turkiga ama Soomaaliya ma aha anagu waxaan ka hadleyna waxa way ma waxaan isku dhiibnaa shacab dhan iyo dawlad dhan hadaan nahay ma dawlad kale isku dhiibayna
taas macneedu ma aha in gurigeena aan dad kale u banaaneyno anaga qaran jiraan nahay dawlad jirto oo aad u adag aan nahay arur la bixeen magac oo hooyadood u bixisay waa arurti waayay sadam aan u bixin jirno kalato iyo magacyada dadku ku farxaan ama geesi nin geesi ah ama magciis aad u bixisan kale marka waxaas turki inuu anaga noo yimaado ma aha macneedu inuu dhulkeena aan siinayno dad badan baa saa u qaatay laakiin taas qalad bay tafaameen
in Cabdisalaan Cabdi waa dhageysanaysaa Burhan B color run ahaantii dalka Turkiga waxa aad ku baratay waa weeyaan isla buugiisa ka muuqata ee waa loo soo gurmaday oo waqti dhabarkana loo jeediyey buu diyaaradihiisii iyo dhaqaalihiisii hantidiisii keenay ma ahan buu yiri inuu naqabsanayo marka adigu maxaad ku diidan tahay Turkigu hadduu yahay dal weyn isla markaana islaama doonayana inaanu wax dan oo gaar ah u keenayna jirin ay tahay in Soomaaliya ay dib u soo kabato uu doonayo maxaad ku diidan
dabcan aniga shakhsiyan ma diidani shacabka Soomaaliyeed waa ila qaban fikirkan ah inaanan isku dhiibin dawlado wulaadka waxa lagu bartaa waa luqada Turkiga hadda dadkii ardaydii baxeen oo tageen dalka iyo Turkiga waxay wax ku soo bartay waa luqada Turkiga ciidamada la tababaray waxa lagu tababaraya luqada Turkiga ideolojiyada iyo afkaarta laga dhaadhicinayo waxa way ka anama yaani askari difaacaya dalka Turkiga waxaan ka wadaa ama Turkiga ahaado ama Carab ha ahaatee ama ajnabi kale ha ahaado Soomaaliya Soomaali baa leh shisheeye anaga waxa weeye diblomaasiyada kaliya naga dhexeeya waxa naga dhexeeya waxa weeye safaaradaas iyo xiriirka diblomaasiyada aan u soo laabto dhinaca saqafada iyo saameyn ku yeelatay Turkiga Soomaalida oo hadda wax badan uga yaani in u arka Turkiga in maaragtay ay Soomaaliya wax badan ay u qabaneysa laakiin ma aha markii la fiiriyo oo aan falanqeyno Turkiga wuxuu Soomaaliya u doortay waxa weeye waa bridge inuu ka dhigto buundo uu u marayo Afrika uu dhaqaale ka sameysanayo uu dagaalkan uu kula jiro carabahan badda ah amaba halkan lagu magacaabo Babul Mandab uu rabo inuu istaraatiijiyad badan iyo waxyaabo badan uu ka sameeyo si kastaba ha ahaatee maslaxada Soomaaliya kuma jirto anaga inaan yaani u sacabatuno amaba mar walba aan daba joogno yaani maxaa ku raadaa dawladda kale sharaba waxaan daba joognay talyaaniga waxaan ka imaanay shuuciyada maanta Turki way anaga Soomaalida waxaan leenahay siyaada ay leedahay madax banaani bay leedahay dhaqan bay leedahay waxay kale leedahay luqad anaga hadii aanu Soomaali nahay Soomaaliya wax alaala wixii wanaaga Turkida waa ku raacina waana walaalaheen waana u mahadcelinayna
Burhan Bikro miyaan ku muuqan walwalka saaxiibka Cabdisalaan oo ay in dhaqankii iyo waxyaabihii dadku saadaadkii ama karaamadii dadku ay ahaayeen inay wax u dhibayso hadii dal la isku wada dhiibo
yaa yiri waa la isdhibaya horta meesha muhiimadda ugu horeysa waxa weeye inaan isla fahanno bogaadin markaa u diraysa hogaamiye wadan fog jooga iyo marka aadan u direyn labay kala tahay wax isdhiibitaana iyo wax maaratay dad la isku dhiibaya hadda hawshu ay taagan tahay ma ah meesha waxay taagan tahay guusha ninka uu gaaray islaamka inaan ku taageerno oo aan ilaahno allah ilaahay ninkii waagi noo soo gurmaday waa guuleystay haddana guushiisa danba noogu jirta anaga xataa oo dano wadaninimo oo dalkan mashaariicda ka socota waa ku jirta haddii uu lacala nin kale guuleysan laha maxaa u malaynaysaa waa noo soo gurmaday Erdogan waxbuu noo qabtay ciidamo iyo adduunye iyo wax kastuu na siiyey wayna muhiimna wey in wadan islaama uu noo soo gurmaday
maadaama aad haatan aad dareensan tahay in Turkigu uu yahay mid lagu danaysanaya noo danaynayn muxuu yahay xalku
halka wuxuu yahay Soomaaliya inay isku tashato cid allaale ciddii ay soo dhaweyn karto ay ka faa'iidaysato laakiin dhaqankeenana aan la bedelin luqad dad kalena aanan baran yacni annagana aanan yacni iska dhaadhicin dadkaas kale ama ay dowlad ay noqotaba haddaysan jirin inaana waxba aanan qabsan karin walaalahan Turkiga waa u taaniyadaynayna waana ku faraxsannahay guusha ay gaarina ayagay gooni u tahay
waxaan xal u arkaa in wax kasta oo la samaynayo aynan Soomaalidu daba martaynin oo aynan dhinaca kale intay kasoo warantay aynan wax kale ka dhigin laba kun iyo koodii waana loo soo gurmaday dhibaatooyin badan baan haystay caalamka dhamaa dabarka noo jeediyey rajab dayab Erdogan meelaha uu soo maray iyo meelaha ay u jajaban yihiin dadkii macluush ku dhacday markuu dhexgalay runtii jacayl baan u qaadnay
ad iyo anagaga maatadii kuwaasi waxay ahayeen Cabdisalaan Cabdi oo ah nin isagu falanqeeya arrimaha Turkiga iyo bariga dhexe waxaana ku soo bartay wadanka Turkiga iyo Burhan Faarax Biko oo ah ninkii Soomaaliyeed ee qoray buuggii gurmadkii Erdogan sanadkii 2015 labaduba waxay joogaan Nairobi dooda gaabeed itahay inuu joogtay tii nambar kale hawada ku kulmi doona hadii la raali kan qosayo nabadgelyo
hagaag dooda gaab waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise Warqeer halkaad ka dhigaysanaysaana weedada fiidnimo ee VOA Washington haatana dhinaca heesaynu markala jaleeyayna Maxamed Xasan Xuseen lafoole iyo heesti tar
astaasina digistiyal waxa ay u dambeysay idaacadeen caawisnimo oo ay wada jirkeen ku soo jeedinayeen dhalinyarada ciidda nur iyo anagu ay faahfaahin xasan tantri intaan markaa hawada ku soo noqoto dhamaatiin waxaan ka tageynaa sida ay u nabadgelyo Thank you.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.